អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្គាល់ភីជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាសេចក្តីផ្ដើមនៃកាន់ព្រះគម្ពីរយូអែលជំពូក1ពីខ1ដល់ខ2តើលោកអ្នកធ្លាប់ឮគេនិយាយពីសត្វកណ្ដូបកាត់ស្រូវឬដំណាំផ្សេងៗដែរឬទេសត្វកណ្ដូបជាអាហារសម្រាប់មនុស្សខ្លះដូចជាលោកយូហានបាបទីសដែលបានយកកណ្ដូបធ្វើជាអាហារប៉ុន្តែបើកណ្ដូបកាត់ច្រើនជាងចំនួនមនុស្សទទួលទានហ្វូងសត្វប្រភេទនេះคล้ายទៅជាគ្រោះចង្រៃបំផ្លាញនគរទៅវិញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សលោកយើងតែងឮថាមានគ្រោះចង្រៃកើតពីសត្វកណ្ដូបកាត់បំផ្លាញដំណាំជារឿយៗនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏បានចែងពីដំណើរនេះដែរបើតាមឯកសារក្នុងព្រះគម្ពីរនៅគ្រាអនាគតខាងមុខនឹងមានហ្វូងកណ្ដូបដែលមានសន្តានដូចជាហ្វូងទាហានចូលច្បាំងមកធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ពិភពលោកយើងនេះគ្រានោះព្រះម្ចាស់យេស៊ូវហៅថាជាគ្រាវេទនីឬអ្នកខ្លះហៅថាគ្រាពលវៈទុកហេតុការណ៍នេះកើតឡើងក្រោយពីព្រះម្ចាស់យេស៊ូវលើកយករាសព្រះអង្គដែលបានជឿទ្រង់ទៅនៅជាមួយព្រះអង្គមនុស្សដែលសេះសល់នៅលើផែនដីទទួលការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយសារកណ្ដូបទាំងនោះចុះធ្វើដូចម្ដេចទើបរួចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញចាដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនផ្ចង់ចិត្តទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
ព្រះគម្ពីរយូអែលជំពូក1ខ1និងខ2នៅពេលនេះយើងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយូអែលកម្មវិធីរបស់យើងសូមជូននូវសេចក្តីផ្ដើមបទទំនាយតាមរយៈហោរ៉ាយូអែលមើលទៅហាក់ដូចជាមិនសូវមានសារៈសំខាន់ប៉ុន្មានទេពីព្រោះបទទំនាយទាំងមូលសរសេរយ៉ាងខ្លីត្រឹមតែ3ជំពូកតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែទោះបីជាបទទំនាយរបស់ហោរ៉ាយូអែលខ្លីក៏ពិតមែនតែបទទំនាយនេះមានខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅហើយមានថាមពលយ៉ាងខ្លាំងក្លាត្បិតដល់ពេលបទទំនាយតាមរយៈហោរ៉ាយូអែលសម្រេចចេញជារូបរាងពិភពលោកក៏ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងដែរបទទំនាយនេះខ្លីតែខ្លឹមនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទយើងស្គាល់តិចណាស់អំពីជីវប្រវត្តិផ្ទាល់របស់ហោរ៉ាយូអែលកាន់ព្រះគម្ពីរយូអែលជំពូក1ខ1បើកសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់ខ្លះពីសាវតារបស់លោកខនេះចែងថានេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាដែលបានមកដល់យូអែលជាកូនពេធូអែលពាក្យថាយូអែលមានន័យថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដ៏ខ្ពស់នៅក្នុងសង្គមសាអ៊ីស្រាអែលឈ្មោះយូអែលជាឈ្មោះដែលគេនិយមប្រើគ្រួសារភាគច្រើនមានកូនឈ្មោះយូអែលនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរមានបរិះម្នាក់ទៀតឈ្មោះយូអែលដែរលោកត្រូវជាកូនរបស់ហោរ៉ាដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបគឺហោរ៉ាសាំយូអែលអ្នកខ្លះធ្វើការសន្និដ្ឋានថាហោរ៉ាយូអែលត្រូវជាកូនប្រុសរបស់ហោរ៉ាសាំយូអែលអ្នកដែលធ្វើការសន្និដ្ឋានយ៉ាងដូចនេះដោយសារតែគាត់យកខគម្ពីរ1មកធ្វើការអះអាងគម្ពីរសាំយូអែលខ្សែទី1ជំពូក8ខ1ដល់ខ2បានចែងថាលុះកាលសាំយូអែលចាស់ហើយនោះលោកតាំងកូនឡើងឲ្យធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើសាសន៍អ៊ីស្រាអែលតទៅរីឯកូនច្បងរបស់លោកឈ្មោះយូអែលហើយកូនបន្ទាប់ឈ្មោះអប៊ីយ៉ាអ្នកទាំងពីរនោះជាអ្នកវិនិច្ឆ័យការនៅត្រង់បៀសេបាលោកយូអែលត្រូវជាកូនប្រុសច្បងរបស់ហោរ៉ាសាំយូអែលបើប្រសិនជាយើងគ្មានឯកសារណាផ្សេងទៀតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងអាចមានការភ័ន្តច្រឡំថាហោរ៉ាយូអែលពិតជាកូនប្រុសច្បងរបស់ហោរ៉ាសាំយូអែលមែនប៉ុន្តែដំណើរនេះគឺមិនអញ្ចឹងទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយូអែលខ្សែទី1ជំពូក8ខ3មានសេចក្តីចែងថាតែគេមិនបានដើរតាមគន្លងរបស់ឪពុកទីគឺបានងាកបែរទៅរកកំរៃវិញទាំងស៊ីសំណូកហើយបង្វែរសេចក្តីយុត្តិធម៌ចេញផងលោកយូអែលដែលត្រូវជាកូនប្រុសច្បងរបស់ហោរ៉ាសាមយូអែលជាបុគ្គលម្នាក់ដែលប្រព្រឹត្តនៅការអាក្រក់ជួចជាតិនៅក្នុងសង្គមអ៊ីស្រាអែលចំណែកឯហោរ៉ាយូអែលលោកពំបានប្រព្រឹត្តការអាក្រក់អ្វីឲ្យដូចជាបុគ្គលយូអែលជាកូនរបស់ហោរ៉ាសាំយូអែលតតែសោះ ដូច្នេះការដែលសន្និដ្ឋានថាហោរ៉ាយូអែលត្រូវជាកូនច្បងរបស់ហោរ៉ាសាំយូអែលមិនអាចរាប់ថាជាកិច្ចសន្និដ្ឋានដែលត្រឹមត្រូវនោះទេហោរ៉ាយូអែលគឺជាហោរ៉ារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ប្រើឲ្យប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមនិងតំបន់នានាជុំវិញក្រវ៉ាល់ទីក្រុងនេះនៅក្នុងបទទំនាយរបស់លោកហោរ៉ាយូអែលពោលម្ដងហើយម្ដងទៀតពីដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់ពំនោលរបស់លោកអាចរកឃើញជាពិសេសនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយូអែលជំពូក1ខ9ដែលចែងថាឯដងវាយម្សៅនិងដងវាយជ្រូកនោះបានផ្ដាច់ចេញពីព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាហើយពួកសង្ឃដែលធ្វើការងារថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាគេយំសោកមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូអែលជំពូក3ខ20ក៏មានចែងពីទីក្រុងយេរូសាឡិមដែរថាប៉ុន្តែយូដានឹងស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាបហើយក្រុងយេរូសាឡិមដែរនៅអស់ទាំងដំណរតរៀងទៅលើពីនោះទៅទៀតគម្ពីរយូអែលជំពូក3ខ17បានចែងថាយ៉ាងនោះឯងរាល់គ្នានឹងដឹងថាអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាគឺជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាដែលគង់នៅស៊ីយ៉ូនជាភ្នំបរិសុទ្ធរបស់អញគ្រានោះក្រុងយេរូសាឡិមនឹងបានបរិសុទ្ធឥតមានអ្នកដតីណាដើរកាត់ទៀតឡើយបើតាមឯកសារទាំងបានមានដោយជំរាបជូនខាងលើយើងអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានជាវិជ្ជមានថាហោរ៉ាយូអែលគឺជាហោរ៉ារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ប្រើនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលភាគខាងត្បូងដែលហៅថាស្រុកយូដានោះឯងតើហោរ៉ាយូអែលបម្រើព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងឆ្នាំណាហោរ៉ាយូអែលជាហោរ៉ារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបម្រើព្រះនៅក្នុងគ្រាដែលព្រះជាម្ចាស់ចាប់ដើមត្រាស់ហៅពួកហោរ៉ាដើម្បីភ្ជាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់មកកាន់មនុស្សលោកសូមរំលឹកជូនអស់លោកអ្នកម្ដងទៀតថាព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធសង្ឃនិងបណ្ដាលឲ្យមានប្រព័ន្ធស្ដេចគ្រប់គ្រងដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចមានបន្ទូលមកកាន់មនុស្សលោកប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីពួកសង្ឃនិងពួកក្សត្រគ្រងរាជពុំធ្វើតាមបំណងរបស់ព្រះនោះព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅហោរ៉ាប្រមាណជា50នាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលដើម្បីធ្វើជាព្រះអោសរបស់ទ្រង់បញ្ចេញព្រះបន្ទូលដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាម្ដងមនុស្សលោកដែរចំពោះករណីហោរ៉ាយូអែលវិញលោកគឺជាហោរ៉ាដែលព្រះជាម្ចាស់តែងតាំងដំបូងបង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលអ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរភាគច្រើនធ្វើការសន្និដ្ឋានថាហោរ៉ាយូអែលធ្វើការប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងរាជព្រះបាទយូសៀសដែលជាស្ដេចគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសយូដានៅក្នុងអំឡុងពេលនោះមានហោរ៉ាអេលីយ៉ានិងហោរ៉ាអេលីសេជាអ្នកធ្វើការបម្រើព្រះដែរដូច្នេះហោរ៉ាយូអែលបម្រើព្រះជាម្ចាស់ជំនាន់ហោរ៉ាអេលីយ៉ានិងហោរ៉ាអេលីសេតើអ្វីទៅជាខ្លឹមសារឬបាវចនារបស់បទទំនាយដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលតាមរយៈហោរ៉ាយូអែលខ្លឹមសារស្នូលឬបាវចនារបស់កាន់ព្រះគម្ពីរយូអែលគឺថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ានៅក្នុងបទទំនាយទាំងមូលពាក្យថាថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ាត្រូវយកមកប្រើចំនួន5ដងពាក្យទាំងនោះរកឃើញនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយូអែលជំពូក1ខ15ជំពូក2ខ1និងខ2ជំពូក2ខ10និងខ11ជំពូក2ខ30និងខ31និងជំពូក3ខ14ដល់ខ16ពាក្យនេះក៏ត្រូវហោរ៉ាអេសាយហោរ៉ាយេរេមៀហោរ៉ាអេសេគីលនិងហោរ៉ាដានីយ៉ែលយកមកប្រើដូចគ្នាដែរហោរ៉ារបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងបានមានដូចរៀបរាប់ជូនខាងលើសុទ្ធតែផ្ដោតនៅការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើពាក្យថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ានៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយូអែលវិញជួងកាលយើងឃើញពាក្យថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ាប្រើសង្ខេបត្រឹមតែជាថ្ងៃនោះហោរ៉ាសាការីក៏ចូលចិត្តប្រើពាក្យថ្ងៃនោះច្រើនជាងថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ាដែរតើថ្ងៃនោះជាថ្ងៃអ្វីថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ាឬជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទចាប់ដើមតាំងរាជរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីយើងនេះហោរ៉ាយូអែលជាហោរ៉ាដំបូងបង្អស់ដែលណែនាំឲ្យរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបស្គាល់ថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ាលោកណែនាំឲ្យយើងស្គាល់នៅក្នុងបទទំនាយដែលលោកបានប្រកាសចាប់តាំងពីគ្រាដំបូងបង្អស់មក គឺលោកបានប្រកាសពីថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ាឬថ្ងៃនោះលោកឈរនៅលើកំពូលភ្នំដ៏ខ្ពស់សម្លឹងមើលទៅគ្រាអនាគតរាប់ពាន់ឆ្នាំតទៅមុខទៀតមើលឃើញថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ាលេចមកគ្រប់គ្រងលើលោកសន្និវាសរបស់ទ្រង់ពាក្យថាថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ាគឺជាពាក្យមួយដែលគេងាយនឹងមានការភ័ន្តច្រឡំនៅក្នុងចំណោមអ្នកបកស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ារាប់បញ្ចូលទាំងរាជ 1,000 ឆ្នាំដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតាំងរាជរបស់ទ្រង់បន្ទាប់ពីទ្រង់យាងត្រឡប់មកផែនដីជាលើកទី2ហោរ៉ាយូអែលបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ាចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃដែលព្រះជាម្ចាស់ទម្លាក់គ្រាវេទនាឬគ្រាមហាទុក្ខឲ្យមកគ្រប់ដណ្ដប់លើសកលលោកទាំងមូលដូច្នេះថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ាចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃដែលគ្រាមហាទុក្ខកើតឡើងនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលរហូតដល់ថ្ងៃចុងក្រោយបង្អស់នៃរាជ 1,000 ឆ្នាំដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតាំងនៅលើផែនដីលុះដល់ចាប់ថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបង្ក្រាបអស់ទាំងពួកអសោចទាំង8ទិសរួចហើយព្រះអង្គបង្កើតផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីដែលត្រូវជារាជរបស់ព្រះអង្គតាំងនៅលើផែនដីនេះរហូតអស់កាលជានិច្ចតរៀងទៅពួកអសោចគឺជាពួកដែលមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញខាងប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតម្យ៉ាងវិញទៀតពាក្យថាថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ាគឺជាពាក្យដែលពួកហោរានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់តែងប្រើប្រាស់ពាក្យនេះមិនយកមកអនុវត្តក្នុងរាជរបស់ក្រុមជំនុំដែលព្រះអង្គម្ចាស់កំពុងតែបង្កើតឲ្យមាននៅលើផែនដីសប្តាហ៍នេះទេនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ហោរារបស់ព្រះមិនដែលនិយាយសោះអំពីក្រុមជំនុំក្រុមជំនុំគឺជាសង្គមអ្នកជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ត្រាស់ហៅចេញពីចំណោមមនុស្សលោកគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍រួមមានសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនិងសាសន៍ដទៃជាច្រើនទៀតដែលរស់នៅលើលោកសន្និវាសរបស់ព្រះព្រះជាម្ចាស់ហៅមនុស្សទាំងនោះមកធ្វើជាក្រុមជំនុំនៃទ្រង់ថ្ងៃមួយនៅក្នុងគ្រាអនាគតនោះព្រះអង្គទ្រង់នឹងលើកអ្នកទាំងនោះចេញពីពិភពលោកយើងដើម្បីទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គនាឯដល់ស្ថានសួគ៌ដូច្នេះនៅក្នុងចំណោមពួកហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបម្រើព្រះអង្គនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់លោកពុំដែលនិយាយពីក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវទាល់តែសោះពាក្យថាថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ាមាននិយាយខ្លះដែរនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីលោកយ៉ាកុបដែលត្រូវជាគណៈអធិបតីដឹកនាំមហាសន្និបាតពួកសាវកនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមបានពោលពីខ្លឹមសារនៃពាក្យថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ាគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក15ខ14ដល់ខ16ដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសដែលបានពោលថាស៊ីម៉ូនបានថ្លែងប្រាប់ពីបែបយ៉ាងណាដែលព្រះទ្រង់ប្រោសដល់ពួកសាសន៍ដទៃជាមុនដំបូងដើម្បីរើសយករាសមួយពួកពីគេទុកសម្រាប់ព្រះនាមទ្រង់ហើយសេចក្តីទំនាយរបស់ពួកហោរាក៏ត្រូវនឹងដំណើរនោះដែរដូចជាមានសេចក្តីចែងទុកមកថាក្រោយនោះអញនឹងត្រឡប់មកលើកទីលំនៅរបស់លួងដាវីតដែលរលំនោះឡើងអញនឹងសង់ត្រង់កន្លែងបាក់បែកហើយដំឡើងឲ្យត្រង់ឡើងវិញលោកយ៉ាកុបបានពោលថាក្រោយនោះតើក្រោយថ្ងៃណាលោកយ៉ាកុបដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើពេលក្រោយពីដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលើកក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ចេញផុតពីផែនដីទៅហើយក្រោយពីពេលនោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បែរព្រះភ័ក្ត្រនៃទ្រង់ដើម្បីមកសម្រេចផែនការរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់មានសម្រាប់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលពេលនោះហើយជាពេលដែលហោរាយូអែលហៅថាថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ាលោកយ៉ាកុបបន្តសម្ដីទៀតថាដើម្បីឲ្យសំណល់មនុស្សបានស្វាស្វែងរកព្រះអង្គម្ចាស់ព្រមទាំងសាសន៍ដទៃទាំងប៉ុន្មានដែលបានហៅតាមឈ្មោះអញនោះផងនេះហើយជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះដែលធ្វើការទាំងនោះព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក15ខ17បច្ចុប្បន្ននេះព្រះជាម្ចាស់កំពុងធ្វើការត្រាស់ហៅដល់មនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ឲ្យទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដើម្បីឲ្យគេបានក្លាយទៅជាកូនរបស់ទ្រង់បន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានលើកកូនរបស់ព្រះអង្គទៅនៅជាមួយនឹងទ្រង់រួចហើយថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏ឈានមកដល់នៅថ្ងៃនោះមនុស្សក្នុងលោកគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍នាំគ្នាស្វែងរកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដោយមានចិត្តសង្វាតអោហាត់នៅក្នុងគ្រានោះឯងមនុស្សនាំគ្នាបាក់ទាំងផ្ទាំងទៅទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះនៅលើលោកសន្និវាសយើងនេះ មិនដែលមានគ្រាណាដែលមានមនុស្សបែរទៅរកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដូចជាពេលនោះឡើយសូម្បីតែសម័យសពថ្ងៃដែលមានក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គកើតហើយក៏ដោយក៏មិនអាចយកទៅប្រៀបផ្ទឹមជាមួយនឹងគ្រានោះបានតរតែសោះបើលោកអ្នកសួរថាហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់បែរជាទៅយកប្រតិទុកដាក់នឹងសាសអ៊ីស្រាអែលទៅវិញតើព្រះអង្គមិនបានបោះបង់ចោលសាសអ៊ីស្រាអែលហើយទេឬអីព្រះជាម្ចាស់មិនដែលបោះបង់ចោលសាសអ៊ីស្រាអែលដែលជារាសរបស់ទ្រង់ជារៀងរហូតឡើយលោកយ៉ាកុបបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក15ខ18ថាគ្រប់ការដែលព្រះទ្រង់ធ្វើនោះទ្រង់បានជ្រាបតាំងពីអស់កាលរៀងមកបើលោកអ្នកសួរសំណួរនេះមកដល់ខ្ញុំនោះខ្ញុំក៏មិនអាចឆ្លើយបានដែរកុំថាតែខ្ញុំអ្នកណាក៏មិនដឹងអំពីរឿងនឹងដែរព្រះជាម្ចាស់បែរមកធ្វើការជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលវិញពីព្រោះជាផែនការឬជាកម្មវិធីរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់មិនតែប៉ុណ្ណោះលោកសន្និវាសនេះជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់ព្រះបើព្រះអង្គធ្វើការអ្វីមួយព្រះអង្គមិនចាំបាច់សួរនាំយើងថាព្រះអង្គត្រូវធ្វើឬមួយក៏មិនត្រូវធ្វើនោះឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលបំណាច់សព្ទាព្រះក៏មិនចាំបាច់ឡើងរបាយការណ៍មកសុំយោបល់ឬក៏សុំការយល់ព្រមពីយើងដែរទោះយើងចូលចិត្តឬក៏មិនចូលចិត្តក្តីយើងត្រូវតែធ្វើតាមព្រះពីព្រោះយើងជាមេបនភិវៈមួយរូបដែលព្រះអង្គម្ចាស់បង្កើតឲ្យរស់នៅលើផែនដីរបស់ទ្រង់តាមពិតទៅយើងគ្រាន់តែជាអ្នកដំណើរឬក៏ជាអ្នកជួលដីរបស់ព្រះជាម្ចាស់រស់នៅលើផែនដីនេះតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីយើងលែងជួលដីព្រះយើងត្រូវទៅនៅភពមួយទៀតគឺភពអស់កាលជនិតវិញនៅក្នុងបទទំនាយតាមរយៈហោរ៉ាយូអែលមានលក្ខណៈពិសេសខ្លះៗដែលយើងត្រូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់បានខ្លាំងទើបមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងលក្ខណៈពិសេសទី1គឺហោរ៉ាយូអែលជាហោរ៉ាដំបូងបង្អស់ដែលបានកត់ត្រាទុកនៅប័ណ្ណទំនាយជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៅក្នុងសំណេររបស់លោកពិពណ៌នាអំពីហេតុការណ៍ដែលត្រូវកើតឡើងរាប់ពាន់ឆ្នាំទៅមុខទៀតនៅពេលថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ាបានឈានមកដល់ចន្លោះពេលដែលលោកសម្លឹងមើលទៅដល់ពេលដែលថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ាកើតឡើងនោះហោរ៉ាយូអែលមិនបានមើលឃើញរូបភាពនៃក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដោយកំពុងតែកើតមានសពថ្ងៃនេះទេពួកហោរ៉ារបស់ព្រះជាម្ចាស់ផ្សេងទៀតដែលរស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ក៏មិនបានឃើញគ្រាក្រុមជំនុំនេះដែរនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកកាន់ផែនដីនេះព្រះអង្គបានធ្វើការបង្ហាត់បង្រៀននៅលើកំពូលភ្នំដាមអូលីវដែលនៅពេលនោះមានសិស្សដែលរៀនចេះដឹងខាងវិជ្ជាព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដណ្ដឹងសួរព្រះអង្គថាតើមានសញ្ញាសម្គាល់ណាខ្លះដែលបញ្ជាក់ថាជាគ្រាចុងក្រោយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ឆ្លើយនឹងសំណួរនោះដោយមិនបានពន្យល់អំពីហេតុការណ៍ទាំងម្បានម៉ានដែលនាំឲ្យមានក្រុមជំនុំកើតឡើងដូចជាសារៈសំខាន់នៃឈើឆ្កាងទួលនេតិរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងព្រឹត្តិការណ៍ដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកលើកក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ដែលយើងហៅថាជាគ្រាមហាសោមនស្សនោះទេព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឆ្លើយនឹងសំណួរនោះដោយរៀបរាប់ផ្ទាល់ពីថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ាតែម្ដងដោយទ្រង់មានបន្ទូលពីថ្ងៃចាប់ដើមនៃថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាឯថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ានោះទៀតសោតចាប់ដើមពីគ្រាដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាមានតែមនុស្សដែលរស់នៅដល់ពេលនោះទើបឃើញថ្ងៃនោះផ្ទាល់នឹងភ្នែកក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ15ព្រះអង្គមានបន្ទូលពីថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ាថាដូច្នេះកាលណាអ្នករាល់គ្នាឃើញសេចក្តីដែលហោរ៉ាដានីយ៉ែលបានទាយទុកគឺជាសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមដែលបង្ខូចបំផ្លាញវាឈរនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបើកវងក្រចកអ្នកណាដែលអានមើលឲ្យយល់ចោះបិទវងក្រចកយើងអាចដឹងពីថ្ងៃចាប់ដើមថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ាក្នុងព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសម្ដែងខាងលើចំណែកហោរ៉ាយូអែលបានឲ្យយើងដឹងថាថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ាចាប់ដើមពីគ្រាខ្មៅងងឹតមួយដែលត្រូវគ្របដណ្ដប់មកលើសកលលោកទាំងមូលគ្រាខ្មៅងងឹតនោះហៅថាជាគ្រាមហាទុក្ខឬគ្រាវេទនាអ្នកខ្លះហៅថាជាគ្រាពុលវៈទុក្ខនៅក្នុងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់សាសហេព្រើរគេចាប់ផ្ដើមថ្ងៃនីមួយៗនៅពេលថ្ងៃលិចសាសនេះប្រកាន់យកតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរលោកុបាន់ជំពូក1ខ5ថាទ្រង់ហៅពន្លឺថាជាថ្ងៃហើយហៅងងឹតថាជាយប់នោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី1ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមពីពេលព្រលប់ហើយត្រូវបញ្ចប់នៅពេលថ្ងៃរះជាតិសាសនានាខុសពីសាសហេប្រឺច្រើនរាប់ថ្ងៃនីមួយៗផ្ដើមពីពេលថ្ងៃរះទៅវិញចំណែកឯព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ចាប់ផ្ដើម រាប់ថ្ងៃនីមួយនីមួយពីពេលថ្ងៃលិចដូច្នេះហើយបានជាថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ាចាប់ដើមពីគ្រាខ្មៅងងឹតមួយគ្រប់គ្រងលើសកលលោកទាំងមូលគ្រាខ្មៅងងឹតនោះហៅថាជាគ្រាមហាទុក្ខលក្ខណៈវិសេសទី2នៃបទទំនាយតាមរយៈហោរាយូអែលគឺលោកមិនបានឲ្យយើងដឹងអីតាល់តែសោះពីប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកបើយើងប្រៀបធៀបហោរាយូអែលទៅនឹងហោរាហូសេយើងឃើញហោរាហូសេបានរៀបរាប់ពីជីវប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកយ៉ាងពិស្ដារលំនៅឋានរបស់លោកមានពោពេញទៅដោយភាពអាស្រូវពីព្រោះម្យ៉ាងលោកជាសង្ឃរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយម្យ៉ាងទៀតលោកមានភរិយាមួយរូបដែលប្រព្រឹត្តកិរិយាសហាយស្មន់ក្បត់ចិត្តលោកចំណែកឯហោរាយូអែលលោកគ្មានប្រពន្ធដែលផិតក្បត់ចិត្តលោកដូចហោរាហូសេទេលើសពីនោះយើងមិនបានទាំងដឹងផងថាតើហោរាយូអែលមានភរិយាឬក៏មិនមានផងគម្ពីរយូអែលជំពូក1ខ1លាតត្រដាងឲ្យយើងស្គាល់ពីឪពុករបស់លោកដោយខនេះចែងថានេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាដែលបានមកដល់យូអែលជាកូនពេធូអែលលក្ខណៈពិសេសទី3គឺហោរាយូអែលមានលក្ខណៈខុសពីហោរាដទៃទៀតត្រង់ថាលោកមិនបានបូលទោសសាសអ៊ីស្រាអែលដោយសារកិរិយាថ្វាយបង្គំរូបព្រះរបស់ពួកគេនោះឡើយហោរាផ្សេងទៀតរបស់ព្រះភិក្ខុច្រើនបានបូលទោសសាសអ៊ីស្រាអែលដោយសារពួកសាសនេះគេប្រព្រឹត្តអំពើបាបថ្វាយបង្គំរូបព្រះនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលហោរាយូអែលរស់នៅពោលគឺពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលទើបនឹងកកើតនគរការថ្វាយបង្គំរូបព្រះមិនសូវមានភាពអាក្រក់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេតើសម័យនោះអំពើបាបអ្វីធំជាងគេដែលសាសអ៊ីស្រាអែលប្រព្រឹត្តសម័យនោះអំពើបាបធំជាងគេរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលគឺកិរិយាប្រមឹកដូច្នេះហោរាយូអែលបូលទោសដល់កិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលដោយគេនាំគ្នាយកសូរ៉ាធ្វើជាត្រីមុខលក្ខណៈពិសេសទី4ហោរាយូអែលបើកទំព័រនៃបទទំនាយរបស់លោកដោយបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីគ្រោះចង្រៃមួយដែលនគរអ៊ីស្រាអែលទទួលគឺការបំផ្លិចបំផ្លាញពីហ្វូងសត្វកណ្ដូបហោរាយូអែលប៉ិនប្រសាទធ្វើការពណ៌នាអំពីទិដ្ឋភាពដែលនៅក្នុងនោះមានហ្វូងសត្វកណ្ដូបជាច្រើនបានធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ផលដំណាំនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលកិច្ចជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រើសត្វកណ្ដូបឲ្យមកសម្រេចការគឺជារូបភាពនៃសេចក្តីជំនុំជម្រះនាថ្ងៃចុងក្រោយបង្អស់ដែលហៅថាជាថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ាទិដ្ឋភាពដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយូអែលជំពូក1គឺបរិយាយដែលអក្សរសិល្ប៍ផ្សេងផ្សេងទៀតមិនអាចយកមកប្រៀបផ្ទឹមបានលក្ខណៈពិសេសចុងក្រោយបង្អស់គឺបទទំនាយដែលទាយពីកិច្ចការរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបទទំនាយនេះធ្វើឲ្យអ្នកបកស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានការបកស្រាយខុសៗគ្នាដែលនាំឲ្យកើតមានជាគោលលទ្ធិចម្រុងចម្រាស់ផងដែរបទទំនាយនេះតាក់ទងនឹងអត្ថបទរបស់សាវកស៊ីម៉ូនពេត្រុសដែលលោកធ្វើការអធិប្បាយព្រះបន្ទូលនាថ្ងៃបុណ្យទី50ដំណើរនោះមានរៀបរាប់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយូអែលជំពូក2ខ28និងខ29ខ្លឹមសារនៃអត្ថបទនេះអ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរជាច្រើនធ្វើការបកស្រាយផ្សេងផ្សេងគ្នាតាក់ទងនឹងការយាងចុះមកនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកប្រថាប់នៅលើលោកសានិវាសយើងនេះនៅក្នុងមេរៀនដែលយើងធ្វើការសិក្សាយើងនឹងពិភាក្សាអំពីដំណើរនេះឲ្យបានពិស្ដារផងដែរកម្មវិធីរបស់យើងបានជូននៅសេចក្តីផ្ដើមដ៏វែងរួចមកហើយគណៈនេះដល់ពេលដែលយើងត្រូវសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយូអែលជាពិស្ដារដូចតទៅសូមអស់លោកអ្នកបានត្រៀមកាយត្រៀមចិត្តដើម្បីនឹងទទួលនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងចាប់ផ្ដើមសិក្សានៅក្នុងជំពូក1នៃកាន់ព្រះគម្ពីរយូអែលដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាគ្រោះចង្រៃបង្កដោយហ្វូងសត្វកណ្ដូបបបកថាស្ដីពីថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ាកាន់ព្រះគម្ពីរយូអែលជាបទទំនាយខ្លីអត្ថបទនេះគឺចែកជា3ជំពូកទោះជាឯកសារនេះខ្លីក៏ប៉ុន្តែខ្លឹមសារនៅក្នុងបទទំនាយមានលក្ខណៈសំខាន់ណាស់ហោរាយូអែលគឺជាហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលកត់ត្រាទុកបទទំនាយជាលិលាអសរមុនគេបង្អស់លោកបានធ្វើការណែនាំនិងពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីពាក្យគន្លឹះដែលតែងតែប្រើនៅក្នុងព្រះបន្ទូលថាថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ានៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីគ្រោះចង្រៃបង្កដោយហ្វូងសត្វកណ្ដូបព្រះគម្ពីរយូអែលជំពូក1ខ1នេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាដែលបានមកដល់យូអែលជាកូនពេធូអែលដោយដែលបានជម្រាបជូនរួចមកហើយថាមានអ្នកខ្លះប្រកាន់យកព្រះបន្ទូល នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលខ្សែទី1ចំពុក8ខ1និងខ2ថាហោរ៉ាយ៉ូអែលត្រូវជាកូនប្រុសច្បងរបស់ហោរ៉ាសាមយ៉ូអែលប៉ុន្តែឯកសារនៅក្នុងព្រះបន្ទូលបានចែងបន្ថែមថាកូនប្រុសច្បងរបស់ហោរ៉ាសាមយ៉ូអែលបានប្រព្រឹត្តអំពើខូចអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ចំណែកឯហោរ៉ាយ៉ូអែលលោកត្រូវជាកូនប្រុសរបស់បុរសម្នាក់ឈ្មោះពេធូអែលឈ្មោះយូអែលគឺជាឈ្មោះដែលគេនិយមប្រើជាទីបំផុតនៅក្នុងចំណោមជាតិសាសន៍អ៊ីស្រាអែលយូអែលប្រែថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដ៏ខ្ពស់ព្រះគម្ពីរយូអែលជំពូក1ខ2ឱពួកចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យទាំងឡាយអើយចូលស្ដាប់ចុះឱពួកអ្នកស្រុកអើយចូលផ្ទៀងត្រចៀកដែរការយ៉ាងនេះដែលកើតមានក្នុងគ្រារបស់អ្នករាល់គ្នាឬក្នុងចំនួននៃឪពុកអ្នករាល់គ្នាដែរឬនៅពេលដែលហោរ៉ាយូអែលកត់ត្រាទុកបទទំនាយនេះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលកំពុងរងនៅការបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ពីហ្វូងសត្វកណ្ដូបសម័យដែលហោរ៉ាយូអែលក៏រស់នៅការបំផ្លិចបំផ្លាញពីសំណាក់ហ្វូងសត្វកណ្ដូបតែងកើតមានឡើងជាធម្មតានៅក្នុងឧបទ្វីបមជ្ឈមបូព៌ាតែម្ដងពិសេសគឺប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទោះបីជាព្រឹត្តិការណ៍នោះកើតឡើងជាប្រក្រតីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងពេលដែលហោរ៉ាយូអែលកត់ត្រាអត្ថបទនេះទុកគឺជាព្រឹត្តិការណ៍វិនាសកម្មដែលមិនធ្លាប់កើតមានក្នុងគ្រាកន្លងទៅដូច្នេះហើយបានជាហោរ៉ាយូអែលដណ្ដឹងសួរដល់សាសអ៊ីស្រាអែលនៅសំណួរ3ដោយសំណួរទី1គាត់សួរថាអោពួកចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យទាំងឡាយអើយតើធ្លាប់ឃើញហេតុការណ៍អាក្រក់នេះកើតឡើងក្នុងជំនាន់ដែលលោករស់នៅដែរឬទេសំណួរទី2ចោះជំនាន់អាយុកាអាយុកោលោកវិញតើមានដែរឬទេសំណួរទី3តើពួកព្រឹទ្ធាចារ្យធ្លាប់ឮនិយាយពីវិនាសកម្មដោយសារសត្វកណ្ដូបដូចកើតមានក្នុងពេលនេះដែរឬមួយយ៉ាងណាសំណួរទាំង3នេះគឺមានចម្លើយតែមួយគត់គឺនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលមិនដែលឃើញមានអំពើវិនាសកម្មណាអាក្រក់ឲ្យដូចជាវិនាសកម្មដែលបង្កដោយហ្វូងសត្វកណ្ដូបនៅក្នុងពេលនេះទេធម្មតាមនុស្សជាតិកាលណាយើងចាស់ហើយយើងតែងតែអួតសរសើរពីហេតុការណ៍ល្អល្អដែលកើតមានតាំងពីបុរាណកាលណាចាស់ចាស់ឬក្មេងនិយាយថាម្សិលមិញយើងបានធ្វើការប្រជុំយ៉ាងសប្បាយជាទីបំផុតចាស់ចាស់តែងតែនិយាយថាអងកាលពីជំនាន់តាជំនាន់អ៊ំជំនាន់យាយគឺសប្បាយជាងនេះទៅទៀតតាមពិតហេតុការណ៍នេះប្រហែលជាមិនកើតឡើងដូចចាស់ចាស់អះអាងនោះទេចំណែកឯការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលកើតឡើងដោយសារហ្វូងសត្វកណ្ដូបនៅក្នុងឱកាសដែលហោរ៉ាយូអែលគាត់កត់ត្រាទុកបទទំនាយសូម្បីតែពួកចាស់ចាស់ក៏ទទួលស្គាល់ថាកាលពីចាស់បុរាណមិនដែលឃើញមានការបំផ្លាញដោយសត្វកណ្ដូបអីឲ្យដូចជាការដែលបំផ្លាញនៅក្នុងពេលនេះទេនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយូអែលត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ